nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, ju njoh fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar rishikimin e marrëveshjes me partneret AK Nisma dhe Vetëvendosje. Përfaqësimi i grave në pozita vendi marse në institucionet e pavarura të Kosovës mbetet në nivel të ulët. Pas muajit të tërë negociatash, Moska dhe Kievi kanë nënshkruar marrëveshjen e cila garanton dërgesat e gazit rus në Ukrainë. Irani akuzon Perëndimin se po përpiqet që të imponojë kulturën e saj në Republikën Islamike nën flamurin e të drejtave të njeriut. Për këto dhe materiale tjera, na ndiqni 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar se do të konsultoj partinë dhe partneret për gjetjen e zgjidhjes për tek kalimin e krizës rreth formimit të institucioneve të reja. Paralajmërimet e Mustafës shihen si nisje rishikimit të marrëveshjes së 10 qershorit ndërmjet LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zia Din Gashi.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka paralajmëruar nisjen e konsultimeve për brenda partisë së tij dhe me partnerët e koalicionit në lidhje me tejkalimin e krizës politike rreth formimit të institucioneve të reja. Çështja kryesore konsultimeve pritet të jetë marrëveshja që ai kishte lidhur më 10 qershor me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe atë të partisë Nisma Fatmir Limaj. Sipas kësaj marrëveshje, LDK merrte postën e kryetarit të kuvendit, kurse AK atë të kryeministrit. Mirë po pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, posti i kryetarit të kuvendit ishte interpretuar se mund t'i takoj vetëm Partisë Demokratike të Kosovës si fituese zgjedhjeve, kështu që Mustafa tani me gjasë po kërkon mendim në partisë për rishikimin e marrëveshjes. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se realiteti që ka krijuar gjykata kushtetuese me vendimin e saj po e imponon që partnerët e koalicionit të ulen për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Beqiri thotë se diskutimet e reja që do t'i bëjë bloku pas gjador do të kenë si synim mbrojtjen e koalicionit të krijuar dhe gjetjen e zgjidhjes për tejkalimin e blokadës për formimin e institucioneve.
Por ne është shumë e rëndësishme që ta ruajmë koalicionin pas zgjedhjeve, ta ruajmë marrëveshjen mes nesh dhe sigurisht që ne do të ulemi dhe të shojmë çka tutje. Janë liderët tonë, katër subjekteve politike, që vendosin se çfarë do bëjmë më tej, cilët janë hapat e ardhshëm që duhet të ndërmarrim, mirë që ne realizojmë synimin tonë.
Rishikimi eventual i marrëveshjes mund të prek sidomos ndarjen e posteve ndërmjet liderit të LDK-s Isa Mustafa dhe atij të AK-s Ramush Haradinaj, i kandiduari i bllokut për postin e kryeministrit. Por për këtë çështje Ismet Beqiri thotë se tash për tash një gjë tillë nuk mund të paraqyqohet, pasi që bëhet fjalë për bisedimet që do të iniciohen.
Patyshem që nuk e them që kem hes dur, ka qenë të zgjidhur kryetorin e parlamentit, por mbi të gjitha ta ndrojmë qeverisjen, këtë qeverisje të keqe, të bëjmë ndryshime dhe ta formojmë domthonjë qeverin për çka i kemi edhe numrat, edhe vullnetin, edhe besoj që për këtë do të gjejmë rrugëzgjidhje.
Në anën tjetër Avni Arifi, këshilltari i i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nuk mund të komentoj nismat politike të liderit të LDK-s, por në çdo rast Arifi nuk e sheh të nevojshme rishikimin e marrëveshjes së 10 qershorit.
Dhe ekziston një gatishmëri dhe ekziston një sistem i gjithë liderëve të bllokut që të realizohet marrëveshja në shuar me 10 qershor e pastaj e pasuruar edhe me bashkimin e Lidhjes së Vendosjes në këtë marrëveshje. Ne nuk kemi asnjë indikacion se kjo marrëveshje pra të anulohet, nuk shohim asnjë shenjë, asnjë indikacion që njëri partner të tërhiqet nga kjo marrëveshje.
Sipas Avni Arifit, përderisa ekziston një marrëveshje, Partitë e bllokut nuk janë duke kërkuar një tjetër e cila do ta zëvendësonte atë, por janë në përpjekje të zbatimit të saj.
Ne këtë marrëveshje e kemi bërë marrëveshje për implementim dhe ne punojmë për implementimin e saj. Në momentin që kërkojmë për marrëveshje të tjera, atëherë kjo marrëveshje nuk ekziston më. Prandaj ne nuk kemi kërkim e si për të çfarë do marrëveshje tjetër. Kemi një marrëveshje, punojmë në implementimin e saj deri në fund.
Zgjedhja e kryetarit të kuvendit po vonon që nga data 17 korrik, kur ishte thirrur seanca e parë konstituive e cila nuk ka përfunduar ende, pa konstituimin e kuvendit nuk mund të fillojë as faza e formimit të qeverisë së re. Këto vonesa po e çojnë Kosovën drejt krizës jo vetëm politike, por edhe financiare e buxhetore, ka paralajmëruar presidentja Atifete Yahyaga. Ajo kishte paralajmëruar partitë politike se mund të përballen edhe me zgjedhje të reja nëse kriza vazhdon. Tani subjektet e përfaqësuara në kuvend janë para marrjes së vendimeve, duke mos e përjashtuar as opsionin e tërheqjes së tyre nga pozicionet fillestare. Në të kundërtën, ato mund të ndodhen edhe para opsionit të fundit, atij të zgjedhjeve të parakoshme, të cilat i ka paralajmëruar presidenti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në një temë ekonomike. Me gjithë të arriturat që Kosova ka shënuar në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, mbetet ende shumë punë për të bërë në përmirësimin e ambientit afaris në vend, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë në Prishtinë. Ata thonë se nuk ka arsye për eufori nga këto vlerësime, pasi që realiteti në ekonominë e Kosovës është i vështirë dhe se bizneset përballen me probleme të mëdha, qoftë me funksionimin e apo ekzistencën stabile. Më shumë detaje na sjell nga Prishtina Luljeta Krasniqi.
Ndonë se në disa raporte ndërkombëtare ku flitet për ambient afaris në Kosovë thuhet se është shënuar progres, bizneset të cilat veprimtarinë e tyre ushtrojnë në këtë vend vazhdojnë të kenë probleme me funksionimin dhe ekzistencën stabile të biznesit. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertët çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se nuk ka arsye që të ketë eufori nga këto vlerësime, pasi që sipas tyre realiteti në ekonominë e Kosovës është i vështirë dhe se bizneset përballen me probleme të mëdha. Ata kujtojnë se raporti i fundit i Bankës Botërore të bërit biznes ka vlerësuar se është përmirësuar klima e të bërit biznes kryesisht në procedurat burokratike, që Kosova ishte kritikuar mjaft shumë viteve të kaluara, por sa i përket klimës investuese ka shënuar ngecje. Profesori ekonomist Naim Gashin, një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tekson se ecurit makroekonomike në Kosovë nuk kanë ecur ashtu si që duhet.
Sa i përket klimës investive në Kosovë, viti që po elëm pas nuk ka qenë një veti mirë sa i përket bërit biznes Kosovë, për shkak një klime jo të favorshme politike që ka ekzistuar në Kosovë, një mungesë të funksionimit të agjencive shtetërore për shkak të mungesës së konstituimit të kuvendit Kosovës, dhe në përgjithësi mund të themi se ecurit makroekonomike në Kosovë kanë shënuar një ngjecje simbolike, mirë po ende ka kohë për të përmirësuar.
Viti 2014, shton Gashi, do të lë pasoja në ecurit makroekonomike gjatë viteve të ardhshme, pasi që disa projekte kapitale që është dashur të fillojnë në Kosovë, ato nuk kanë nisur. Duke folur për raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, tregon se Banka Botërore ka anashkaluar disa pika mjaft të rëndësishme në raport me ambientin afaris në vend, e që sipas tij janë pikërisht ata faktorë që pengojnë zhvillimin e biznesit.
Por ajo që është shqetësuese në këtë drejtim është se Banka Botërore e anashkalon sundimin e rendëve ligjit, sigurinë në vend, stabilitetin makroekonomik, nivelin e korrupsionit, aftësinë e krahut të punës, funksionalitetin e institucioneve, infrastruktura dhe shumë argumente të tjera të cilat janë substanciale për Kosovën. Në këtë drejtim do thotë e mbështesim dhe na zgjon fakti për një rangim të tillë, por nuk ka arsye për eufori.
Kosova, shton Gërxhaliu, në krahasim me vendet e rajonit, nuk është në një pozitë favorshme të të bërit biznes. Sipas tij, vendet e rajonit kanë avancuar shumë më shpejt.
Prioriteti prioriteteve që zhvillimi ekonomik duke mbështetur sektorin privat dhe në veçantë sektorin produkt, përmes të cilit do të kemi edhe investorë të huaj, do të kemi krijim vende të reja të punës, do të kemi stabilitet social dhe mbi të gjitha do të kemi përmirësim të bilancës së pagesave. Dhe kuptohet ne mund të humbim kohë në identifikim të barrierave për të bërë biznes, por duhet të kuptohet një herë për gjithmonë se gjitha këto barriera kanë vetëm një emërues të përbashkët dhe emëruesi i përbashkët është fundimi i rendëve ligjit.
Raporti i Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75, duke shënuar ngritje për 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, përfaqësimi i grave në pozita vendimarse në institucionet e pavarura mbetet në nivel shumë të ulët. Në një raport të publikuar sot nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE, thuhet se nga 40% e grave të punësuara në këto institucione, vetëm 18% janë antare të bordeve. Përderisa ish deputetet e kuvendit të Kosovës, pohojnë se nuk duhet të fokusohemi në përqindje, por në kualitet. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përfaqësimi grave në pozitat të larta vendimarse në institucionet e pavarura në Kosovë vazhdon të mbetet i ulët, thuhet në një raport të prezantuar të enjtën nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Raporti ka identifikuar disa sfida me të cilat ballafaqohen këto institucione, përfshir bazën e pasigurt ligjore për veprim, autonominë jo adekuate financiare dhe vonesat në emërimin e antarëve të bordeve. Ardiana Gashin nga OSBE-ja shpjegon rezultatet e raportit.
Përqindja mesatare e grave përfaqësuara në këto 25 institucione pavarura është 40%. Vetëm 18% e grave janë antare të bordeve të këtyre institucioneve të pavarura.
Arsye mos përfaqësimit të grave në institucionet e pavarura të Kosovës, sipas Gashit, është politizimi për zgjedhjes e kandidatëve për këto pozita, hezitimi grave për të aplikuar dhe kujdesin ndaj fëmijëve dhe shtëpisë në familjet e tyre. Por nuk është vetëm Kosova e cila përballet me këto probleme. Vetë Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, që prej funksionimit të këtij misioni në Kosovë nuk është udhëhequr nga femrat. Përjashtim në fakt nuk bëjnë as misione tjera ndërkombëtare, siç është misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë, misioni evropian për sundimin e ligjit, zyra e posaçme e Bashkimit Evropian apo edhe forcat paqëruese në përbërje të KFOR-it. Valeri Zirlë, zëvendës shefe zyres së OSBE-s për çështje politike, pranon se edhe në organizatat të ndërkombëtare dhe në vendet që përfaqësojnë këto organizata, të gjithë përballen me të njëjtat probleme me të cilat përballet shoqëria në Kosovë.
Starting from the child care opportunities, I very much like the comment that was made here before, how to keep...
Ne përballemi me të njëjtat probleme si ju këto, duke nisur nga mundësitë për kujdesin ndaj fëmijëve, si të mbahet karriera profesionale e një gruaje kur ajo vendos të bëjë fëmijë, tha zonja Zërl, duke nënvizuar se edhe organizatat ndërkombëtare duhet të punojnë më shumë në këtë drejtim. Gjevahire Izmaku nga Partia Demokratike e Kosovës nuk pajtohet se Kosova vuan nga mungesa e grave në pozitat e larta vendimarse. Si pasaj, të gjitha detyrimet ligjore saj për këtë barazisë gjinore janë të plotësuara. Për këtë, Izmaku konsideron se nuk ka nevojë, siç thot ajo, që edhe partnerët ndërkombëtar për çdo vit të diskutojnë për fuqizimin e grave në pozita vendimarse.
Dhe kjo është një aspekt mendoj shumë periferik në numrin se sa përfaqësojnë gra në pozita vendimarse në institucione të pavarura. Nuk është më mirë as në rajon, pra nuk ka detyrim ose ligjor ose edhe moral që të ketë një femër në krye të një institucioni, pasi që ka specifika, pra duhet të ketë kriter profesionalizmi jo kuaj gjinore.
Sociologët gjithashtu pranojnë se nuk është problem përqindja të punësuarve në sektorin publik. Maria Berisha i Sulejmani me problematike e shë mungesën e përkrajes së gruas në kornizat e një partije politike.
Kvota gjinore është një masë e përkohshme e cila duhet të siguroj pjesëmarrjen e grave në pozita vendimarse. Më pas taj kvota me kalimin e kohës, grave duhet të jenë në pozita vendimarse, fuqizohen, grave tjera jonë më të inspirume dhe njerëzit mësohen që duhet të përkrahin grave në pozita vendimarse dhe në atë kohë, më pastaj kuota mund të largohet.
Grat antarët të bordit në institucionet e pavarura në përqindjen më të lartë janë të përfaqësuara në radio-televizionin e Kosovës me 45%, pasuar nga Këshilli i Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil me 43% dhe Komisioni Rregullativ për Prokurim Publik me 33%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në vazhdim ju sjellim një lajm nga shëndetësia në Kosovë, problemet dhe sëmundjet që dërgojnë në vdekjen e pacientëve. Njëra prej tyre është sëmundja vaskulore trunore, e cila vazhdon të jetë njëra prej shkaqeve kryesore për vdekjen e pacientëve me probleme neurologjike. Profesionist shëndetësor të kësaj fushe thonë se për trajnimin e kësaj sëmundje ka mungesë të buxhetit, derisa në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se sëmundjet që lidhen me sistemin kardiovaskular dhe atë nervor paraqesin probleme jo vetëm në shëndetësinë kosovare, por edhe në shtetet e zhvilluara. Dëgjojmë kronikën nga Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria nga aksidenti vaskular trunor, ose si që njëhet në gjuhën popullore pika në tru, vazhdon të jetë njëra prej shkaqeve kryesore për vdekjen e pacientëve me probleme neurologjike. Në klinikën e neurologjisë gjatë vitit 2013 kanë qenë të shtruar 1115 pacientë me këtë sëmundje, prej të cilve 228 kanë përfunduar me vdekje. Në Gjbedin Shala, drejtori klinikës e neurologjisë, njëheri sekretari Shoqatës e Neurologëve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për trajtimin e kësaj sëmundje nevojitet buxhet shtesë.
Ne për këtë vit nuk kemi të ndarë buxhet, edhe pse ekziston një projekt i gatshëm që ne të fillojmë, ekziston staf i kvalifikuar. Ne po pengesat janë të natyrës thjesht nështa politike. Politikë bërësit duhet të mendojnë për këtë çështje, po e para duhet të mendojnë për njerëzit e vetë.
Ndërkaq drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka bërë të ditur se klinika përkatëse merret me trajtimin e patologjive të kësaj fushe, por dihet se disa sëmundje që lidhen me sistemin kardiovaskular dhe atë nervor paraqesin probleme jo vetëm në shëndetësinë kosovare, por edhe për shtetet e zhvilluara.
Ajo çka është me rëndësi është që profesionistët shëndetësor të përkrahen në zhvillimin e protokolleve mjekësore, të cilat do të mësonin që rastet apo patologjitë e kësaj natyre, ashtu si trajtohen vendet evropiane, trajtohen edhe tek ne. Natyrisht, shëndetësia kosovare është në një teren ndoshta pak më specifik sa i përket disa çështjeve, mirë po në kuadër të strategjive sektoriale shëndetësore, në kuadër të strategjive për avancimin e shërbimeve, punohet në gjitha drejtimet në mënyrë që ato shërbime shëndetësore për fusha përkatëse që ofrohen shtetet që kanë zhvilluar shëndetësinë gradualisht përsosen edhe në vendin tonë.
Ndryshe, Shoqata e Neurologëve të Kosovës dhe Klinika e Neurologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ngre nevojën e vendisimit të popullatës, por edhe të personelit mjekësor për masat parandaluese të kësaj sëmundje dhe njëkohësisht kërkon nga autoritetet shtetërore rritje në mbështetjes për profesionistët në luftë kundër kësaj sëmundje. Nejmedin Shala, neurologja polsi të tjera.
Në vendet e zhvilluara të botës, aksidentet vaskulare trunore kanë filluar të zhvendosen në vendin e katërt nga vdekshmëria për shkak të procedurave moderne, diagnostikuese dhe trajtuese që i aplikojnë vendet e zhvilluara. Kosova i ka dhënë rëndësi pikërisht për shkak të problemeve që lën pas veti kjo sëmundje dhe invaliditetit që e bartin këtë sëmundje, po edhe për shkak të peshës së rëndësisë që familjet dhe shteti përballen me rehabilitimin e këtyre personave.
Sidoqoftë, në Kosovë vdekshmëria nga kjo sëmundje është në vendin e tretë, krahasuar me vendet e zhvilluara që është zhvendosur tashmë në vendin e katërt për nga vdekshmëria. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nderuar dëgjues, para se të kalojmë në një kronik tjetër, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni të gjitha materialet që transmetuam deri më tani, por edhe lajme tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu, në këtë faqe sot mund të merrni pjesë në një anketë të përgatitur nga Radio Evropa Lirë me pyetjen: a keni paguar ndonjëherë rishfet për shërbime publike në Kosovë? Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga bota. Rusia ka rënë dakord që të rinisë furnizimet me gaz në Ukrainë gjatë këtij dimri, pavarësisht marrëdhënieve të tensionuara në lidhje me luftimet në lindje të Ukrainës. Dy vendet kanë nënshkruar në Bruksel marrëveshjen, e cila po ashtu siguron edhe shpërndarjen e gazit rus në vendet e Bashkimit Evropian nëpërmjet rajonit të Ukrainës. Marrëveshja është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe pason muaj të tërë të negociatave. Dëgjojmë detajet në kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Moska dhe Kievi kanë nënshkruar një marrëveshje historike e cila garanton dorëgesat e gazit rus në Ukrainë gjatë këtij dimri, pavarësisht marrëdhënieve të tensionuara në lidhje me luftimet në lindje të Ukrainës. Marrëveshja e cila është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe vlen deri në mars të vitit 2015 është nënshkruar në Bruxelles nga ministrat e energjisë të dyja vendeve, Aleksandr Novak dhe Yuri Prodan, si dhe nga Komisionari për Energji i BE-s Gunter Oettinger. Marrëveshja pason muajt të negociatave midis Moskës dhe Kievit. Oettinger ka thënë se në bazë të marrëveshjes, Ukraina do t'i paguaj Rusis 1.25 miliard dollar borxhe brenda ditësh, në mënyrë që Moska të rinis furnizimet. Ai ka thënë se Rusia më pas do ta ulë çmimin e gazit për Ukrainën për rreth 100 dollar, përkatësisht në 385 dollar për 1000 metra kub. Kievi pastaj do të ketë qasje në furnizimet me gaz të Rusis në këmbim të parapagimit, ka sqaruar Oettinger. Marrëveshja pritet të përfshi fondet të BE-s për të ndihmuar Ukrainën që të paguaj borxhet e saj për gigantin rus të gazit Gazprom. Ne mund të garantojmë siguri të furnizimit gjatë dimrit, jo vetëm për Ukrainën, por edhe për vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë Oettinger. Kjo është ndoshta shenja e parë e një politike të mençur dhe funksionale të fqinjësisë së mirë dhe ndoshta dritëza e parë relaksimit të marrëdhënieve midis dy vendeve fqinje, ka shtuar Oettinger. Ministri i Energjisë Ukrainës Yuri Prodan ka thënë se vendimi i marrë ofron siguri të energjisë për Ukrainën dhe Bashkimin Evropian. Moska ka ndërprerë furnizimet me gaz për Ukrainën në mes të qershorit, duke thënë se ajo i ka borxh 5.3 miliard dollar. Mosmarrveshja ka ndodhur në kohën e konfliktit midis dy vendeve për shkak të aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë dhe mbështetjes së vazhdueshme politike dhe ushtarake të Moskës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Pasi Ukraina mbështetet në Rusinë për rreth 50% të gazit, fillimi i dimrit e ka bërë të nevojshme një marrëveshje më urgjente. Rusia po ashtu plotson 1/3 e nevojave të Bashkimit Evropian për gaz, dhe gjysma kësaj sasie kalon përmes Ukrainës. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, ministri rus i energjisë Aleksandr Novak ka thënë se Moska mbetet një furnizues i besueshëm i energjisë në Evropë. Presidenti në largimi Komisionit Evropian José Manuel Barroso, i cili ka mbikëqyrur nënshkrimin, e ka vlerësuar lart marrëveshjen.
Political responsibility. The logic of cooperation.
Përgjegjësia politike, logjika e bashkëpunimit dhe ndjenja e thjeshtë ekonomike kanë mbizotruar. Ky është një hap i rëndësishëm për sigurinë tonë të përbashkët të energjisë në kontinentin evropian, ka thënë Barroso. Liderët e Francës dhe Gjermanisë, François Hollande dhe Angela Merkel, kanë thënë përmes një deklaratë të përbashkët se Bashkimi Evropian do të luajë plotësisht rolin e tij për zbatimin e marrëveshjes së gazit.
Radha i erdhi bloku të lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj pas vizitës në Beograd ka qëndruar në Slovaki me ftesë të ministrit të jashtëm të këtij vendi Miroslav Lajcak. Hoxhaj ka marrë pjesë në konferencën e përbashkët të ministrave të jashtëm të katër vendeve të Vishegradit dhe të Ballkanit Perëndimor, përfshirë pjesëmarrjen e shefes së rrejtë politikës së jashtme të BE-s Frederika Mogherini. Sipas njoftimit të ministrisë së jashtme në Prishtinë, thuhet se pjesëmarrësit kanë diskutuar për temën qendrore të integrimeve evropiane të Ballkanit, përfshirë sundimin e ligjit, qeverisjen e mirë ekonomike dhe bashkëpunimin rajonal ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat do të mund të përfitonin shumë edhe nga shembulli i grupit të Vishegradit, ku bëjnë pjesë Slovakia, Hungaria, Polonia dhe Çekia. Ministri Hoxha në fjalimin e tij ka thënë se është e vërtetë që krahasuar me 10 vjetët e fundit, gjendja ka ndryshuar shumë në Ballkan, por sipas tij ende mbetet shumë punë për t'u bërë, jo vetëm në rrafshin ekonomik, por edhe në atë politik. Një senator i lartë amerikan ka thënë se Azerbejxhani duhet të lirojë aktivistën e të drejtave të njeriut Leyla Yunus dhe po ashtu të lejohet qasja e avokatëve dhe mjekëve në burg. Leyla Yunus ka nevojë për avokatët e saj dhe ajo ka nevojë për kujdes mjekësor. Azerbejxhani duhet ta lirojë atë më një herë, ka thënë senatori Ben Cardin sot përmes një postimi në Twitter. Përmes një letre Yunus këtë javë ka treguar se avokati i saj Kavat Kavadov i është ndaluar që ta përfaqësojë atë në gjykatë. Ajo dhe buri i saj Arif Yunus janë arrestuar verën e kaluar me akuzën për tradhti të lartë, akuza këto që çifti i quan të motivuara politikisht. Kleriku më i lartë shiit i Irakut ka bërë thirrje qeverisë që të ofrojë mbështetje të shpejtë për fiset sunite arabe, të cilat po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Pas lutjeve të së premtes në qytetin e quajtur Kerbala, kleriku Ajtullah Ali Al-Sistani ka thënë se kjo ndihmë do të ofrojë mundësi që edhe fiset tjera t'ju bashkojnë luftëtarëve që po i luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Komentet e tij vijnë një ditë pasi është gjetur një varrezë masive me 10 trupa të sunitëve në perëndim të provincës Anbar. Shumica të vrarëve i përkisnin fisit Al-Bornim, fis ky që lufton për krah trupave qeveritare kundër militantëve islamik. Avokati i pilotes ukrainase Nadia Savchenko ka thënë për Radion Evropa e Lirë se klientja e tij gëzon mbështetjen e plotë të votuesve në Ukrainë, të cilët i kanë besuar votën e saj dhe një ulse në parlament. Avokati Mark Fagin ka thënë të premten se votuesit e Ukrainës nuk besojnë në pretendimet e komitetit hetues të Rusisë, sipas të cilëve Savchenko ishte e përfshirë në vrasjen e gazetarëve rus në Ukrainën lindore në fillim të këtij viti. Savchenko është zënë nga separatistët pro-rus me 18 qeshor në Luhansk, që gjendet në lindje të Ukrainës. Rebelet më pas e kanë dorëzuar aty tek autoritetet ruse. Zyrtar iranian kanë hedhur poshtë kritikat perëndimore lidhur me shkeljet e të drejtave të njeriut në këtë vend. Mohammad Javad Lariani, sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Iranit për të drejtat e njeriut, të premten ka kritikuar atë që ai e quajti përpjekje perëndimit për të imponuar stilin e jetës së tyre nën flamurin e të drejtave të njeriut, duke përfshirë këtu edhe të drejtat e homoseksualëve. Ai këto komente i ka bërë gjatë një takimi të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në Gjenev. Perëndimi vazhdon të akuzoj Iranin për represion dhe rritje të ekzekutimeve, duke përfshirë aty të një gruaje e cila është dënuar me varje për vrasjen e një njeriu i cili donte që ta përdononte. Kreu i Agjencisë Bërthamore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Yuka Amano, ka thënë se Irani duhet të marrë veprime konkrete për të dëshmuar se të gjitha aktivitetet e saj bërthamore janë paqësore. Duke folur të premten në Institutin Brookings në Washington, Amano thënë se Irani duhet të sqarojë disa veprime të kaluara bërthamore, si dhe të zbatojë protokollin e traktatit të mospërhapjes së armëve bërthamore, përmes së cilës lejon inspektime të parakoshme të objekteve bërthamore. Amano tha se zbatimi protokollit nga ana Iranit është një hap thelpsor për agjencinë bërthamore për të ofruar siguri dhe besim për shkak të mungesës së materialeve të padeklaruara bërthamore dhe aktiviteteve në këtë vend. Talibanët afgan kanë njoftuar të premten se kanë liruar një pilot të helikopterit rus të kapur në provincën lindore Logar në prill të vitit 2013, për shkak se siç thon ata ishte sëmur rënd. Piloti Pavel Petrenko është zënë së bashku me një shtetas afgan dhe 8 inxhinier turq punonjës të një kompanie të ndërtimit, pasi që helikopteri me të cilin ata pilotonin bëri një ulje emergjente në provincën e cila është pjesërisht e kontrolluar nga talibanët. Menjëherë pas incidentit janë liruar pasagerët turq, por është mbajtur piloti rus dhe shtetasi afgan. Petrenko, i cili së fundi është sëmur rënd, është liruar nga Emiratet Islame për shkak të arsyeve shëndetësore, si dhe pas arritjes së një mirëkuptimi me shtetin në fjalë, ka thënë të premten zëdhënësi talibanëve Zabiullah Mujahid. Ai është liruar pasi që është betuar se kurrë nuk do të punojë për regjimin e Kabulit në Afganistan, por do të largohet menjëherë në vendin e tij. Dhe në fund ju sjellim një lajm për virusin Ebola. Kjo epidemi vdekjeprurse ka vrar 4.951 persona nga 13.567 infektuar në 8 vende, ka njëftuar të premte në Organizata Botërore Shëndetsis. Kjo shifër pasqyron një rritje prej 31 vdekjeve, prej sa Agjencia e Kombeve të Bashkuara ka njëftuar për shifrat e më parshme 2 ditë më parë të mërkurën. Viktimat vinë kryesisht nga Afrika Perëndimore, ndërko që sëmundja ka arritur të dëpërtoj edhe në disa kontinente tjera, e bartur kryesisht nga mjekët apo infermierët e vendeve të ndryshme që kanë ndihmuar në këtë sëmundje në Afrikën Perëndimore. Ishin këto lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, erdhëm në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.